kun sagale america ti sagale na america sagantan afan urumo amajal kabeja arka fune da wattota fi dagge fatota sagale america baga nagada tani sagale na america sagantan afan urumo radio ni da television ni dan magala washington dc ra kana sini da barso kopi guya harraji mata sada sabrato kubarku malawadi gami la makala kosta ethiopia timo sada sala mabarku malama afshan kabati ya tijira kana sin fest ni sin da kadu muroda fi kopi che nya harrake satti kopi torbani labata dabalate gabasa imma gabasale imma halella drone magala mandi ke satti rawatar me rajedamu akkasuma simmo imma hirina omisha boba a irratti tiyefate harka qabna amma tumura saganta kenya tinu wajinin tura odu da kandursu odu warra mo kanu timtu tujubeda jallaneda garas darbina
attam jirtu odun jumatar af qamnu kuno united states waligal te motuma federal ethiopia fadbli summa umata tigray gidut pretoria ke settimallatte sam hatattaman kabajamu fi ojira olusa ega kajurti psite jurti lamilen ethiopia balaf saat laman kanen tigray afari fi buljisananno amara ke sejran ammatti gargar sabar badu jechun wajiri dimma afrika kales twitteri ofi ratti barrese Marisi Saulanan kan Ethiopia ambassador Redwan Hussein garu gargar sinyata Tigray dakabusa dubbatani konkolata nyata fi anso domishani fi qorcha fi ansadi har ashire senani rujechu antiyotari ofi ratti barresan kanamales balalin e hamamejira tajajilli debi e akkatti fufufi sojjata majiraje daniru Motumman Ethiopia ka jedutti erga waligalten naga Pretoria ke setti tolfame as lami wanti gray kuma dibbatokof kumni sadde taan gargar sana momar gataniru director Olanan ka jarmaya fayyad dunya yokan WHO Dr. Tedros Adhanom garu gargar sanya ta yokin qorichi tokoyu garati grayetti hinsossone jedani jiru ambassador Redwan gamasanin gole tokotoko kesa hafura naga balle suf charra ujira jechuudhaan himatan gargaarsa laalchisee danqaan tokkoyyuu in jiru jedhaniiru mootummaan Itoophiyaa jimaataarraa humnootiisaa naannoo waraanaa miidhamte Tigraay keessa harka torbaatama akka to'atan akkasumas gargaarsi namoomaa naannoo sanaaf baay'ee barbaachisu achitti deebisuu ka jedhu dhimmootii ijoo ta'anii fi waliigalteen nagaa mootummaa federaalaa fi adda bilisummaa uummata Tigraay gidduutti mallatteessan keessaa tokkodha. Dubbi wal fallisaan kun kadhiyaate yeroo bakka bu'oonni gam wal waraanan lameeni magaalaa galma mootummaa keenyaa Nairobi keessatti walga'ii hordoffii kan waliigaltee haaraa adoolessa lama magaalaa guddoo Afrikaa kibbaa Pretoriyaa keessatti mallatteeffame yeroo gaggeessaa jiranitti. Gamtaan Awurooppaa michooma dhaabbata daa'immanii yookaan UNICEF waliin qabuun tajaajila fayyaa fi caasaa jireenya dubartootaaf daa'immanii naannolee walitti bu'iinsi jiru kan Itoophiyaa keessaa fooyyessuuf akkasumas cimsuuf kan oolu yuuroo miliyoona 31.5 yookaan qarshii Itoophiyaa biliyoona 1.7 kan ta'u kennee jira. Itoophiyaatti ambaasaaddarri gamtaa Awurooppaa Roland Kobia akka jedhanitti wal waraansi lubbuu namaa gaddisiisuu qofa otoo hin taane walumaa gala caasaa fayyaa irrattis dhiibbaa hamaa qabaa jedhan gamtaan Awurooppaa mirga bu'uuraa fayyaa dubartootaa fi daa'immanii deeggaruuf waadaa galeera. Itoophiyaa gama kaabaa keessatti sababa walitti bu'iinsa kanaan dhaabbileen fayyaa 3,000 ol hojii kadhaaban yoo ta'u daa'imman gara 700 ta'an tallaalii idilee hin argatin hafan. Bulchiisa naannoo Oromiyaa godina Gujii fi bulchiisa naannoo uummattoota Itoophiyaa gama kibbaa aanaa addaa Amaaroo keessa rakkoon nageenyaa waggaa 6 ture araaraan xumuramuusaa aangawoonni naannolee lameenii raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsanii jiru. Araarri bu'uusaan gammaduu isaanii kan ibsan jiraattonni aanaa galaanee fi aanaa addaa Amaaroo. Araarri kun kan waaraa akka ta'uu fi hidhattoota uummata walitti buusu jedhanii fi yakkamtoota akka qabaman kanneen waggootii dheeraa fi godaananis gara qe'ee ofiitti akka deebifamaniif gaafatan bulchitoonni godina Gujii dhihaa fi kan Amaaroo humnootiin nageenyaa kan naannoo fi mootummaa federaalaa gareelee hidhatan irratti tarkaanfii akka fudhataa jiran ibsuudhaan kanneen jireenya ofii irraa buqqa'an deebisuuf kallattiin kaa'amu ibsaniiru jechuudhaan Yoonaataan Zabdiyoos hawaasaarraa gabaaseera. Pireezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afawarqii gita isaanii kan Soomaaliyaa Hasan Sheekh Mahamuud waliin hariiroo biyyootii lameenii fi dhimmootii kutaa irratti dubbatanii jiru. Pireezidaantiin Soomaaliyaa Eertiraa kaseenan yoo ta'u marii gaggeessaniin haala qabatamaa yeroo ammaa kan Soomaaliyaa waliigalaa fi kan ammaa irratti dubbataniiru. Jilli pireezidaantii Soomaaliyaan hoogganamu kun ministeera dantaalaa Soomaaliyaa kan of keessaa qabu yoo ta'u jimaataarraa pireezidaantii Eertiraa waliin humna qilleensaa kan Eertiraa daawwatanii jiru. Yeroo kanattis iddoo sanatti leenjifamaa akka jiran loltoota Soomaaliyaa dubbisuu isaanii fi hiriira loltoota Soomaaliyaan dhiyaate ilaaluun isaanii ibsameera. Pireezidaantiin Soomaaliyaa dhiyeenya kana gara Asmaraatti imaluudhaan loltoota Soomaaliyaa leenjii fi Eertiraa keessa turan ilaalchisee dubbachuun isaanii ni yaadatama jechuudhaan Birhaan Barhee Asmaraarraa gabaasee jira. Oduun keenya kanuma.
Ayyee hordoftoota keenya amma immoo gara gabaasaalee keenyaatti darbinaa jaallannee galateeffachaa nu wajjiniin tura. Wallagga lixaa aanaa mana sibuu magaala Mandii keessatti dheengadda haleellaa diroonii raawwatameera jedhameen lubbuun namoota hedduu darbuu isaa jiraattonni sagalee Ameerikaatti dubbataniiru. Guyyaan sun immoo guyyaa gabaa waan ta'eef miidhaan sun baay'ee guddaa ture jedhaniiru. Dubbi himaan waraana bilisummaa Oromoo haleellaan kanaan sibiilonni du'aniiru. Kan itti gaafatamus mootummaadha jechaa jiru. Aangaa'aan mootummaa tokko immoo kan sagalee Ameerikaatti dubbatanii haleellichi hidhattoota shan irratti kan xiyyeeffateedha. Namoonni sibiilonni du'anis hin jiru jedhaniiru. Tujubeen gabaasa dabalataa qabdi.
Haleellaa diroonii magaalaa Mandii keessatti raawwatame ilaalchisee erga haleellaan sun kaleessa raawwatame jedhamee booda jiraataa magaalattii an dubbise haala ture akkasitti naaf ibsan.
Torban kana waraana dura ture. Waraana mootummaa fi bilisummaa Oromootu asirratti wal rukutaa ture. Yabinooti amma guyyaa lamaa asirratti rukuttaan ture. Manni baay'ee sarratti gararame baay'ee gargar faffacee liqaan manatti galee inni torban kana akkaataa itti fayyadamu hin qabne baay'ee hin qabne akkasitti hin jirra. Ergasiin booda immoo guyyaa har'aa kana immoo sa'aatii saddeetii walakkaa irratti diroonii ani manni magaalaa Mandii guyyaan isaa guyyaa gabaatu waan ta'eef osoo wal keessa yaa'u reettiidhaan waraanni adda bilisummaa Oromoo dhuma deemaa jiru. Naaftaa wayii fe'atanii deemaa jiru makiinaa kana irratti. Isaan nama ja'a makiinaa irra kan jiranii uummanni immoo karaa irra yaa'aa jira, horiin jira, nama dura shaayee san ta'anii kan jiru naannoo isaanirra sababa ta'eef isaan gidduutti isaan darbaa jiranii karaa ispaaltii irratti diroonidhaan asirratti boombiidhaan rukutame uummanni kun. Naannoo Baljeeriyaa jedhama magaalaa Mandii keessa. Uummanni nama soddomaa ol kan ta'u asirratti miidhame.
Guyyaan kun guyyaa gabaati naan jettan naannoon Maazooriyaas hin jettan kun lafa gabaatti dhiyoodha.
Naannoo katamaa guddaadha waan ta'eef paartii dura namni baay'ee biyyaa jajjallaa gararraa immoo taa'ee namni bira dhugaa kuma shaayee banamee jira karaa irratti. Kana gidduutti gadhiifamee uummanni kana gidduu yaa'u immoo gabaan gara garanatti garanattis yaa'ee karaarra yaa'ee jalaa jira. Kana gidduutti gadhiifamee kana gidduutti dhibeenamee baay'ee. Akkan tilmaametti nama soddomaa olomanii saagani kan ta'u. Amma gaa namoonni akkuma jirutti yeroo sana battaname faca'ee tokko gara qaama isaatiitti gaggalee inni kaan gara baadiyyaa moggaa moggaa irratti baddaqatee jira. Kanaafuu amma baay'ee immoo gaggallaa fi immoo lolli banamee waraanaa warra kutaa jiru gara sadee miliyoo laajuu sodaachaa jiru kana miliyoo hojjetee.
Borumtaa jechuun guyyaa har'aa jiraataan sodaa nageenyaaf jecha maqaan isaanii akkan tuqamne gaafatan tokko haala ijaan arge jedhan akkas jechuun naaf ibsan.
Isa fuuldura guyyaa sadan as kun tokko fuuldura Mandii kan tokkaarraa Najjuu dabalatee lola waraana bilisummaa Oromoo fi waraana mootummaa gidduutti hojjetamaa tureera. Isaan ol qabatee waraanni mootummaa bakka sana gadhiisee gara kaan gara Kamaashii kaan gara Daalattii iddoo jedhamutti kaan Asoosaa seenera. Sana hordofee egaa hawaasii nagaan akkuma saa durii hojii isaa nagaa inni daldalu daldala isaa ini mau aku semalai untuk kontraksi itu tak mungkin tu di negeri. Aku makan awak dengan debat dia lagu yang kali sama. Wanita aku juga dia debat dia resah dia terima. Aku mahu diuang kamu bulacu si garam mandi tu si. Juga saat itu berarti nano maspada garam jalan tiu kan menjadi aja ni wang si. Kepang kelatan resi untuk kontrak itu tu. Resi kanarati awak awak sedada mungkin kan sedada juga awak tidak boleh cuma ni kan anda boleh cuma ni itu meja dapat.
Isteri dosa lah turutan ini rosa na.
Kita mesti mata kau dalam negara kita di tu. Nanti kita jiru kan suku kita jadi kan nanti mau pelatih kan jumbo arre siati kanarai dapat juga kan mesti mata dan jadi muncul. Orang makan nanti kan awal ini nama kita awal ini rosa nanti kan kukuhe nanti kalau kali sige. Amma kalau ni ada barang yang jual, nama kita mulut dia putih, nama kita sesuatu, kita orang kita sudah orang makan itu sih dari toko. Tarik kuah nak jeram, yang dah buke enara, akak semua mau, nama ni mana muka orang kita mesti kita orang kita jangan ada nak jeram pun zaman ni juga. Jadi kami kalau tarik kuah nak apa, jual kita jeram dulu, kita kuat terkena jeram, oleh kita pasti di tu ni tu gara ganda lah tu pun jeram tu awal lagi ada. Magala kita mau wajib lakukan oleh amalan daripada ini dan daripada jaga diraja.
Hanella droni magala mandirat terawat amif waran lebih semua romo magala sana kesi jerat cuka jerat toni nuf sana raka udan dubihima wabo kan idla dunia obo udah terbitu bisera. Lul toni sani uguma magala sana kesi turani jatun gafin efif Davi kenun egalu.
Yesurira mandi amma turera yuterge tuanu kini jala gale. Mandi darbeyu magalo ta adda kani mandi fi nanno gimbi giddu tijrani heddu tonno kinyi jara galaniru yero adda magalo nikuni droning tini halela maniru halela kananimmo ummata nagamati irrajala dumajira magale giddu fatti bua bakko manni gaba fademu dalagasa ojjetu Acheti buajra sanafi umani baira katajra sababi droni kana.
Jiratoni magala sana yukam magala mandi nuthimani konkolatan warani bilisuma oromo itina jemature magala sana kesa ture garana no hospitala magala mandi kesa jurututu ajematuru lontoni raturani droni sun konkolata sana rukute konkolata sana gube warana chirajira jurusi duera akani duaniru akannu jedan sagara kuba qabdusin
wan la farajuru yero dadda bakuma warani kenye ni argama jedamutti droni yero bayembo ibakona umanni warani kenye la masadi taani magalo take sede mani isma sababi godani umatarati wasani droni busani ni argina hata uyuti warani sunni chayo nurati tiyefate rakti ninjur warana kesa jirra wante halma warana da warana kesa tisirrija sirrini guddan mo baka namun nagati bayatanit gidut droni au sababni tokon linjur yakka warana ti kochisu kannesa da iti gafat umma jira chukaba kana jalaba ufim mo warana sani lamasidi achitar ganneja chuni purata mankab
Wahai halilah droni dilbatar be magala mandi tiga gate sama jad amikan anggota motum mara debiar gacuf jecha hoga na wajra communicationi motum mana no oromia bulca godina walagarita itiga fatama bulcin saf nagenya godinicha itiga fatama wajra communicationi godinicha bulca magala mandi tguya sadan darbanif ted Davis nebel bilayu hundino bilbloni sani waning kasa manif debiar gacun dandeye. Minister Jetta Tajajala Communicationi Motumma Federala Bukabbeda Deisisaf, Director of Commission Mergana Moma Ethiopia Dr. Daniel Bagale, Wai Halila Manditika Gesa Mejer Amesana Odefano Akink Vannidubbatan. Angoan Nanno Toku Devi, Wahila Kenya Jalla Negambadaf Kennanin, Guyota Murasaf, Shanin Magala Mandi, Toatewan Turef, Operationin Rattigegge Famejra. Operasi ini kanan, ia tuh tercanai mereka sivilon ni ajaifaman hinjuran, ammalolli ajaite dayman juru, warana mautum matuman di tu atejra jalan. Romeade Akesat, Wogotar Fender Banif, Walwaransa Riptelel Totaf, Notomotuma Gidutigi Samatrin, Giratutanano, Rapuna Genyake Sabuse, Namundinagan at Jefamuf Kanin, Kuma Botan La Kaman, K. Ofirabuko, Ted Devine Gabasunken, Niadatama.
Aye, ama mogara kopi adat darbin. Jalkabadia darbe abani adunya omishafi gati boba airati murtese OPEC jename bekamu aka omisha gazi gadibuse gadi olkasu murtese ture murton kuni mo United States ni mufachi serat imma kanarati Saudi Arabia arkakista kabbi jename ratar kamfichi Russia da kangargaru jechud ani seratum tomni motumma United States kan adachaturani imma kanarati hayudi nagde kanta anifi yero amma abata boba amotumma Kuwait kesa korata kanta ani Dr. Ayala Galani wajinini hasof nejirra Tanis immediatati, what in our dofu?
Yero Hara Adunyan, Dinadina Dunya, Amakesa Jiru Kanaki, Omisha Gazi Kanaki Butani, Gati Ol Kasuni, Mali Barbachis, Gaoji Kanaki by Yenya Kabusumaratu Jachar to Etani.
Galatomi Bakadu, it's a run I can definitely in Galate Fata. Duran dursine me OPEC wanje dukana adana madeshia bafnu o amayro amma kana wange gedera me sujira wandam ne dubanne sujira OPEC dura bara kuma kura sagal jata makke sada abate biyota mutani ni biyot magara middle east jira tan kana nabate yu warma omisha kana zaita kana fi gazi omisha jesta guddate gara kuda jagayeti kuda jansa na kesa Latin America kesa is Venezuela nora daba kesa toko achi biyoni toko toko katarpa politika jiru kana kan kesa busani OPEC ni je na moni dura suna ma biya kuda sadi of kesa kaba anga fatai kuda sanan sana kan gesa sure bara dura ti dalkabe South Africa Saudi Arabia da isat yenya kana omisha gadi busani gati ol kasu kana kanda barse OPEC sa dura sa kuda sadi otonta ne OPEC plus kan je da mu mamera wagga jana 2016 OPEC plus yo mamu achike tatti wari koda fudatani war mamara sana kesa galan kurani tidabalaman amma digdami sadi OPEC plusin OPEC lama tu jere chat andi tokko OPEC nu mata duratti ti misensa kuda sadi of kesa kaba OPEC plusini misensa digdami sadi of kesa kaba digdami sana kesa tokko Russia OPEC jechun by definition cartel da cartelin jechuni gati murtesudani murtesineti gali kenya guddifanna jedani warri omisha zeita kana omishan mamara qabani da mamara gati dabalufi gati dabalufi omisha isuratti undai da calqaum saati kabe waggarum jaatama gutuuti sanake se ustera shangal tegam very cleverly gamnu ma isa gudda afshalu ma sacci ma to ko kan san kan godan
yero amma mali barbaci se mali omisha gadi busu barbaci se dinag ali dinag dewo gari miti mali barbadan
ali dinag dewo gari miti sa jeda mu jella murra amma ta tande bi a wanti barbada me fi ajusmani tu fe yuje tu rade mayu walla matu makadama warri dabalan warri OPEC plusin warri mamara kana walin buani gati kana dabalani omisha kana gadi sani gati dabalan wa makada an kabu nuti logiki madinagde tin amma sabam ni amma yero amma gadi dabalamu kuni sabab la makabu kessa inni tokko dinagde da kayo OPEC plus iti inni tokko siyasa mesiasa bodan itu dua, isagara dinagde sana tamitti isani laluan kana atamitti wanujatan kana dugar manujanne dugar tonggomne sojanne najerani. Enna covid dufe sana rakkina gudda kessa turaniyyu akka malee gadi bu'ee yugatiin zayitaa benzila akka 25tti gadi bu'ee ture baaraliin tokko sana birayyuu darbee sirumayyuu guyyaa guyyaadhaan oomishuu dhaabuun hin danda'amu tarii inni oomishame immoo garri kaa'amu hin jiru namni bitoo jira addunyaan akkuma jirtutti qaxxeetti dhaabbattee turte yeroo sana akka yaadattu yeroo covidii sana. Waan godhan dhabnaani tola fa'aa horii fa'aa kan falanii akka namni isaan harkaa fuudhu taasisutti kan maaliif bakka itti kuusan hin qaban. Yeroo sana hubamni irraayyuu akkasitti jedhu isaan. Amma koovidiin edda deemee addunyaan dinagdeen addunyaa saaqqatee fedhiin beenzilaa kun dabalee gurgurachuu edda calqabanii ittiin fuufanii oomishuutti ka'an. Oomishanii gatiin olumbayeeti dhaqee 25 irraa dhaqeeti 22 ga'e barmeelli tokko. 22 irra ga'eeti ijaa oomisha kanatti dabalaa dhufne in saffifneetti daballee koovidii booda.
Kanaafuu yaadnii miseensonni mana maree Yuunaayitid Isteetsi jechaa jiranu. Tarkaanfii namni fudhatame kun raashaa gargaara diinagdeedhaanis wanti jedhamu kun waliigalaatti sirriidha jechuudha.
Hordoftoota keenya qophiin kun hin raawwanne kutaa lammaffaadhaa fi isa xumuraa fuulduratti isin dhiyeessina. Amma immoo gara qophii torbaniitti darbina labataadha. Keessummaan qophii labataa har'aa Dr. Naafiyaad Geetuu jedhamu. Dr. Naafiyaad ogeessa fayyaa namaa yommuu ta'an kanaan dura dhimmoottan eegumsa fayyaa adda addaa irratti tolan karaa marsariitiin gorsa kennaa turani. Amma immoo waajjira gorsaa kan immoo dhibeewwan garaagaraa irratti tajaajila kennu banatanii hojjechaa jiru. Sahaay Damxoo Dr. Naafiyaad haasofsiifte. Gabaasattaa nuti qopheessitee jirti ittaanii dhiyaata.
Ulfaadhu galatoom Dr. Naafiyaad Geetuu sagalee Ameerikaa waliin gaaffiif deebii taasisuudhaaf eeyyamoo ta'uu keetii fi meegaa waa'ima keerraan jalqabaati Dr. Naafiyaad eessaa ka'e waan jennurraa haa eegallu.
Dr. Naafiyaad akkuma nama kaanii ijoollummaa sadarkaa asii baratee naroonsaa sadarkaa tokkoffaa akkasumas immoo sadarkaa lammaffaa magaalaa Laqqamtii xumuree Haramaa Yuunivarsiitii irraati muummee barnoota meedisiin yookiin meedikaalaadhaan waggaa shan dura yookiin immoo bara 2017 eebbisee waggoota 4 walakkaadhaaf Yuunivarsiitii Haramaa irraa akka ogeessa fayyaa keemaa waliigalaa fi barsiisaa yuunivarsiitii tajaajilaa ture. Amma immoo gara dhaabbata mataa keenyaa hundeessinee magaalaa Finfinneetti tajaajilaa jira jechuudha.
Dr. Naafiyaad yeroo ammaa kana immoo dhaabbata dhuunfaa kee banattee tajaajila gorsaa waa'ee fayyaa fi akkasumas wal'aansa irratti hojjechaa jirta. Akkamiin gara hojii dhuunfaa kee kana uummachuutti dhufte?
Ogummaan daangaa hin qabu. Akkuma sitti mee Haramaa Yuunivarsiitii irra hojjechaa tureera. Akkasumas immoo gama miidiyaalee hawaasummaatiin gama feesbuukii irraa kaanillee Dr. Naafiyaad jennee kaanee sooshaal miidiyaa irratti odeeffannoo fayyaa kallattii garaa garaatiin feesbuukiidhaan yuutuubiidhaan akkasumas immoo karaa garaa garaa kennaa turreera. Hawaasni keenya kallattii garaa garaa biyya keessaa biyya alaatiin hordofaa odeeffannoo fayyaa argeta. Odeeffannoo fayyaa laachaa fi turree dhufee immoo qaamaan immoo argachuu barbaada. Hawaasni keenya mummoonii mari'achuu barbaada. Siwooliin diskas gochuu barbaada waan jedheef bakka hundumaaf seentarii ta'utti digitaal miidiyaa irraa eeggamne amma qaamaan magaalaa Finfinnee itti Dr. Naafiyaad Medical Office Practice or Medical Office Clinic'idhaa fi Medical Consultancy irratti yeroo fudhannee hojiiwwan fayyaa hojjechaa jiru jechuudha.
Mee dhaabbanni keessan tajaajila akkam akkamii fa'i kan inni hawaasaaf kennu?
Asittis kanu jamu toko fai gorsa fayati. Yoba imbaratam lo antu guni medical office practice ni biye kenya gisat tiyo da jomra sa dula kani niya margati biyota ke Europe America biyota kambrahi sa tiba ebi kamada namu toko aki masa marisa marisulaf bakani jude ni ke lupisa wali mariata korano fayango da maaf korano mbarwachu kuda mifi yalin mbuti kenu lende ni kene nafi yali da bala sammo kini mamadimbo baka gariti deme kamita yajilamu hala mjisu nafi ammayo lalti awas mikenya bagala yudu garagara la riferti finli asuma kisali negi sata eli dafati mbiyala mbeku mana yala kamitimbo yali bari dafga kargatu le mbeku na mikenya waini kanafi namjiyo fiyano dupisi wani mariana gustafa yala nagara jalo kumidikal kawansu ngila na
tajajila hala mjisu ni mafayarati hojo chukanipsu Dr. Nafiat namota garbi ya ala demani walansa barbada nifis hala mjisu fi tajajila walansa gaha akargatan tazurat hojo chajra rajara
bujin dabalatan lugudan garabiyalati speciala mabiyo takka turki dubai thailand india na mundu baye biye kisandi kezwal refer tali ufani medical hospital ta gara gara ufani biyala namni kenya baye ni isakade mumbehu isataka yala mumbehu yoro baye dalala tu asfur exkisa achigisa bitubdutu mandi kenya baye safar bora tanafi kezwal refer tali ufan Waruta kana barbare ni fala mji sinefi ostalota biota lajran wajini dubanne walim discuss koni keji sani e sinefi yali warbachi sumala kati gati mo fair ti akati price jirundu mabe me kana kayala mudando e satta kayala mudando yo achi de me le fakenya na mito ko yo ke Istanbul indeni airport la yel kamaina wonda kasan simatan aki bondi kinje tu e hotel ka ba mefi yali ga kasan argatan gochufati karatisi ucichajiri yechuda
egadirga goni oguma dadda ke sejran kuma ke kana bekum safi dandeti akasumas moya da qaban gara mallakata kajjirani jirusani tinjjiran akasumas maddegali qodatani tinjiratani fi maljettani
jelka urati jolini dandeti kaw dandeti sanadabas des dandeti ke mallakata dabas ne beku dando kamna dakuma sitile qatarani jichanduleni tokofa dandeti ke gaddabas te boda malakujjitu qabdu akabita kujjitu qabdu rati tesitin dalu qabda amma jolini waye karshi rusu to dan dai tisa hada mari malako jitali fi akamta ko jitali bekti karshin gabo kamta no jiddar jalka bagaru malako jittu qabdu akamta ko jittu qabdu ergabarti boda in kami jinare gucu din so kin karshi gale ya lachu dan diso ti riski fu dacu so dan aka yom kisariyo yoni na milkau jidiyo kanaf kanan kana hisabu kasan kama riski fu datani wajiwan tokko ratti qoratani dan dai tisa ne gaddaba fatani boda ochira ratti cicciriyo jitan milkau dando ma famu rubai comfort zone ke sa timo to bijita hisa go barwal sarkili wai hisa jira na sarkili sana hisa bani sarkili bra hisa go barwal manne mo to ma hisa yo kini mo itwan jil kabo jitil kabo chacha to sit to le chiki sa go barwal du burn karshi da bun danda jite ya da matin ko mi da bun danda jite da ti ya da tanan mil taul din din disu chu kana bi ter go ni kenya muri sa ra jira ko ni muri sa ti ni ni kabo da den ya da bare da da ni burki ni ya da sana ra timo ndo kanafi yari ro ma hangur guru kap
ega yada balla da kana tina kaste jirtu Dr. Nafiat Fulrat esaga huda kayonsa
kana Fulrat ni stifini gudda kin abata gudda aba gudda ni jarra amma office clinic medical consultation jil kam ni jira garu medical center gudda kana wasin kin yarra fayedum kan mutille rafayedum nu dinadde biya tifille hawasin kin yakkan tifayedum fille jaru ki satti oje churati karoda kasin qaba e kana ko fason tani namni kin yimal garu biya lati ma biya ki satti mani fiyalu dadde kan jidu ko to kuma qaban qabna baye oguman da balata urbaci simmo wakila sinne meshalin da balata urbaci simmo wakila sinne malis biya ki satti na wata yalu kan jidu gatle ostala gudda simmo medical center gudda baru da sinne karoda kasin gawayo kena gargare kada kufa son tani umanni kenya akamiti mana satai hakima sawjina so danda akamiti mana satai hakima sawjinin dubatu danda yali argachu danda yali isa kargachu akargatu likirti be ku danda kan yidot simo project 1 gurgu dafar ka kamna
ogumma fayalle nje da abata fayafi da abata barrota olano ke satti gusa barnota fayya barsisa kan ture Dr. Nafiat Getu imo ta fayya walin walqabatan wagotan darbanin ra'e gale kara media le hawasuma akasu kitaba wae fayya ilalatu barresun amammo abata dun fasa banachun gorsafi tajajna wallansa hawasaf kenna akajuro ipsera namu wan harka qab dandeti fi bekum sandabale hojiti ku qabajechun Dr. Nafiat namo tabro office damijram gabas sagale amerikati sahay damto finfinera
Aye, hordofto takenya sagalen America sagantan afan oromo kopi harraf kopi se kanumar rawata kopi stoni kopi kana nuwajinu truke sani fi singlati facha amma kopi kenya edele utatati waritu debinu ti bakajuntanti bayata asinin jenna nagatti bula